του μας. Έλα αδερφέ. Ζούσα στο σκοτάδι στην σκλάβια, ώσπου ήρθε η μέρα η γλυκιά. Ψάλουν αλληλούια ωσάνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας που μας σύναξε μια ακόμη φορά κοντά του ενώπιόν του. Είναι πάρα πολύ καλός. Και τέτοια ώρα της ημέρας, καθώς δει, έχει περάσει μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, νομίζω είναι καλό να συνειδητοποιούμε ότι είχαμε άλλη μια ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον Θεό μας. Και η καλύτερη και η ευκαιρία που είχαμε και το γνωρίσαμε καλύτερα είναι μια ακόμα ευκαιρία αύριο να έχουμε καλύτερα τη δυνατότητα να τον φανερώσουμε και να τον δώσουμε στους γύρω μας. Γιατί ο τελικός σκοπός είναι να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό και να δοξαστεί ο Θεός μέσα από τα παιδιά του, τα παιδιά τα οποία κάλεσε και λύτρωσε. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτή τη σειρά, έτσι, την παρέα θα πω που κάνουμε, και μαζί βλέπουμε την Αγία Γραφή. Όχι ότι δεν το κάναμε μέχρι τώρα, το κάναμε και το κάνουμε και θα το κάνουμε. Απλά την εξετάζουμε από μια οπτική, προσπαθώντας να νιώσουμε πιο, να την γνωρίσουμε καλύτερα, να νιώσουμε πιο άνετα με τη Γραφή, να δούμε σε τι μας χρησιμεύει, γιατί υπάρχει, ποια είναι η θέση της ως προς εμάς, η δική μας ως προς τη Γραφή, ως προς το Λόγο του Θεού. Και μέχρι στιγμής, στα προηγούμενα μαθήματα, είδαμε ότι υπάρχουν δύο διαθήκες αυτό το βιβλίο που κρατάμε, η παλαιά και η καινή. Η παλαιά είναι η προετοιμασία. Μιλάω τώρα κατά κύριο λόγο. Η καινή διαθήκη είναι η εκπλήρωση και η απόλαυση και η βίωση και η κατανόηση σε βάθος όλων αυτών των ευλογιών για τον οποίο μας προετοιμάζει την καρδιά μας η παλαιά διαθήκη. Και είναι αλήθεια ότι, όπως θα το λέμε πάντοτε, ότι η Καινή Διαθήκη και μόνο η Καινή Διαθήκη σώζει τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη άμεσα για να σωθεί ο άνθρωπος, αλλά είναι σημαντικό, εφόσον ο άνθρωπος ξεκινήσει με τη σωτηρία του, γνωρίσει τον Θεό μέσα από την Καινή Διαθήκη, όχι κατά ανάγκη πρώτα, αλλά συνήθως θα έλεγα ότι αυτό το σημείο να ξεκινήσει μια νέα ψυχή. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποιεί ο χριστιανός ότι δεν μπορεί να εισχωρήσει εύκολα και πληρέστερα και βαθύτερα στις αλήθειες που συναντάει στην Καινή Διαθήκη, εάν δεν γνωρίσει, η καρδιά του δεν προετοιμαστεί μέσα από το μηχανισμό προετοιμασίας που λέγεται η αποκάλυψη του Θεού μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Είχα ξεχάσει ότι το είχα φέρει, αλλά αν σας έλεγα, αν μας λέγανε, αν εξοριζόμασταν σήμερα και μας λέγανε, ξέρετε κάτι, το βιβλίο που πρέπει να διαβάζεις σαν χριστιανός είναι μόνο η Καινή Διαθήκη. Και είχαμε όλοι μόνο Καινές Διαθήκες. Και αυτό το βιβλίο που είναι τόσο βαρύ και ογκώδες ήταν μόνο αυτό το αποδό κομμάτι. Περίπου τόσο είναι. Θα λέγαμε εντάξει, και πράγματι θα είχε πολύ τροφή για το μυαλό μας, για την ψυχή μας, ο λόγος του Κυρίου είναι θαυμαστός. Αλλά βρήκα έτσι κάποια στατιστικά και θα τα διαβάσω εντάχει. Να δούμε ότι αυτό το βιβλίο που θα ξεκινάγαμε να διαβάσουμε μόνο την Καινή Διαθήκη, δεν θα ξέραμε ότι υπάρχει, δεν θα είχαμε ασχοληθεί ποτέ με την Παλαιά Διαθήκη. Μην κοιτάτε τώρα που την κουβαλάμε και μαζί μας αναγκαστικά, επειδή είναι σε ένα βιβλίο, που βέβαια δεν είναι τόσο απλά, τα λέω έτσι πολύ χοντρικά. Είναι θέλημα του Κυρίου να υπάρχει μαζί, αλλά υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε μαζί. Όμως θα σας διαβάσω κάποια στατιστικά, τα οποία λένε πόσες αναφορές υπάρχουν σε βιβλία της Καινής Διαθήκης, σε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και θα διαβάσω με τον αριθμό. Θα τα διαβάσω από τα λιγότερα προς τα περισσότερα. Στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου υπάρχουν αποσπάσματα από 15 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην επιστολή του Ιακώβου υπάρχουν αποσπάσματα και αναφορές σε 17 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη υπάρχουν αποσπάσματα σε 18 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην προς Εβραίους επιστολή σε 21 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, θα λέγαμε την αυαρχίδα των επιστολών της Καινής Διαθήκης, υπάρχουν αποσπάσματα από 23 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο από 24 βιβλία. Στις Πράξεις των Αποστόλων από 25 βιβλία. Στην Α Ιωάννου επιστολή σε 26 βιβλία. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο σε 31 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και πρωταθλητής από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι η Αποκάλυψη, όπου υπάρχουν αποσπάσματα από 32 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τα διαβάζω αυτά για ποιο λόγο τα αναφέρω? Γιατί ακόμα λοιπόν και αν μας είχαν πει ότι ξέρεις κάτι, μόνο αυτό είναι το βιβλίο σου, αν ξέραμε και αν μαθαίναμε και που ξέρουμε και μάθαμε ότι αυτό το βιβλίο που κατάμε έχει τόσο εκτενή, εξαντλητικές αναφορές σε ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, και μόνο αυτό, δεν θα ήταν άξιο να μας κινήσει την περιέργεια και την επιθυμία να γνωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη? Τι είναι αυτή η Παλαιά Διαθήκη που ολόκληρη Καινή Διαθήκη με τόσο πολύ εκτενή τρόπο αναφέρεται και αντλεί πληροφορίες και παραπέμπει και βασίζεται και εξηγεί και όλα αυτά? Πόσο μάλλον που ξέρουμε, εμείς το αναλύσαμε ήδη, είδαμε μέσα από τη γραφή της σπουδαιότητας Παλαιάς Διαθήκης και το πόσο πρέπει και όλο το ολόκληρο το βιβλίο να αποτελέσει αντικείμενο της δικής μας μελέτης. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι από την Παλαιά Διαθήκη η πεντάτευκος από τα πέντε βιβλία, η Γένεση, η Έξοδος, το Λεβιτικό, η Αριθμή και το Δευτερονόμιο, είναι ο τρόπος που εργάζεται ο Θεός. Μας δείχνει εν πολλής τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, το μοτίβο του τρόπου που ο Θεός εργάστηκε στο λαό Ισραήλ, που είναι ο ίδιος τρόπος που εργάζεται σε μένα σήμερα, σε εσένα, που θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι τέλος, γιατί είναι ο τρόπος του Θεού. Είναι τα πέντε βήματα του Θεού που πάντοτε θα περάσει ο λαός του, ο εκλεκτός του, είτε πρόκειται για ολόκληρο το λαό Ισραήλ, είτε πρόκειται για σένα, είτε πρόκειται για μένα, είτε για αυτό που θα πιστέψει αύριο, να τον φέρει στην οριμότητα. Μετά είπαμε ότι αν η πεντάτευκος μας δείχνει τα πέντε βήματα για την οριμότητα, είδαμε ότι τα ιστορικά βιβλία, τα οποία ξεκινάνε από τον Ιησού του Ναβί και πηγαίνουν στους Κριτές, στη Ρουθ, Α και Β Σαμουήλ, Α και Β Βασιλέων, Α και Β Χρονικών, Έζρα, Νεεμία και της Εστήρ, είναι τα βιβλία τα οποία μας βοηθούν με ποιο τρόπο, τον πιστό, σήμερα, δείχνοντάς μας και προειδοποιώντας μας τους κινδύνους τους οποίους αντιμετώπισε ο λαός Ισραήλ τότε, τι έκανε ο Θεός με το λαό Ισραήλ, με το λαό αυτό, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, που κάνανε λάθος, που το κάνανε σωστά, που και πώς μετανόησαν, που και πώς επέστρεψαν, τι πρόσεξαν, τι δεν πρόσεξαν, έτσι ώστε εμείς σήμερα, εσύ και εγώ, να μπορούμε να περπατήσουμε το δρόμο της πίστης βασιζόμενοι και διδασκόμενοι από τα παραδείγματα που υπάρχουν σε ολόκληρη φυσικά την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ειδικότερα στα λεγόμενα ιστορικά βιβλία. Μετά είπαμε, και αυτό είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι μετά τα ιστορικά βιβλία είναι τα λεγόμενα, άνθρωποι το ονομάζουν αυτό, ποιητικά βιβλία, τα οποία είναι το βιβλίο του Ιώβ, οι Ψαλμοί, οι Παροιμίες, ο Εκκλησιαστής και το Άσμα των Ασμάτων του Σολομώντα, που είναι τα βιβλία πια που εκφράζουν πλήρως και ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, ψυχή, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ό,τι νιώσω ποτέ, ό,τι χαρά νιώσω, ό,τι κίνδυνο, όποια ανάγκη, ό,τι θαυμάσω, ό,τι αποστραφώ, ό,τι σκεφτώ, ό,τι επιθυμίσω, ό,τι θελήσω, όπου δυσκολευτώ, όπου πέσω, όπου τα κάνω θάλασσα και όπου θριαμβεύσει ο Κύριος, όλα αυτά υπάρχουν και εκφράζονται μέσα από τα ποιητικά βιβλία. Είναι τα βιβλία που εκφράζουν εσένα και εμένα πλήρως. Και πολλές φορές θυμάμαι, ξέρετε, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ, νομίζω όμως ότι θα σας έχει συμβεί. Είναι στιγμές που έχονται δυσκολίες στη ζωή μας και ανοίγουμε να διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη να βασιστούμε και μας φαίνεται λίγο, όχι ότι είναι, ότι δεν είναι αλήθειες αυτά, όχι ότι δεν είναι μαργαριτάρια σοφίας και πνεύματος, αλλά νιώθουμε ότι καμιά φορά δεν φτάνουν μέσα βαθιά στην ψυχή μας. δεν μπορούν να εκφράσουν τον πόνο που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, την απογοήτευση που νιώθουμε. Δεν μπορούν να μας δώσουν την παρηγοριά που ζητάει την πολύ, θα πω, στην πολύ δύσκολη στιγμή της αποτυχίας μας ή της μεγάλης χαράς μας, ότι θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν βρίσκουμε έτσι κάπου να πούμε ναι, έτσι είναι ο αλλαγμός, έτσι αυτό θέλω να εκφράσω στον Κύριο. Αυτά λοιπόν τα βιβλία είναι τα βιβλία τα οποία έχουν φτιαχτεί για εμάς, για να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας και να δούμε πώς εκφράζεται ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Πάρα πολύ φοβερά βιβλία. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε μετά από τα ποιητικά βιβλία, τώρα σε αυτό και στο επόμενο, δεν μου βγαίνει από το στόμα εύκολα να πω μάθημα, να πω συνάντηση, παρέα, μελέτη. Θα δούμε τα προφητικά βιβλία. Και υπάρχει πλέον από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε με τον προφητικό λόγο. Ο λόγος της ιστορίας ολοκληρώθηκε, το σημείο αυτό ίσως δεν το είχα πει στα ιστορικά βιβλία, με το βιβλίο της Εστήρ. Με τα ιστορικά βιβλία που είναι ο Έσδρας, ο Νεεμίας και η Εστήρ, εκεί πρακτικά ολοκληρώνεται η ιστορία του λαού Ισραήλ ως ιστορία. Ο λαός Ισραήλ έχει πάει στην Εχμαλωσία, στη Βαβυλώνα, έχει περάσει ο καιρός και έχει επιστρέψει. Μέχρι εκεί υπάρχει ιστορία, ιστορικά, από την ιστορική σκοπιά του λαού Ισραήλ. Από εκεί μετά, δηλαδή από τα βιβλία του Εστήρ, της Εστήρ, του Νεεμία και του Έσδρα, δεν υπάρχει πλέον ο χρόνος, τα υπόλοιπα βιβλία δεν προχωράνε στον χρόνο, απλά προσεγγίζουν τα γεγονότα που αναφέρθηκαν στα ιστορικά βιβλία και τα προσεγγίζουν από εκεί και μετά, είτε από πλευράς της έκφρασης του ανθρώπου των συναισθημάτων από τα ποιητικά βιβλία, είτε από την προφητική σκοπιά, όπου βλέπουμε πια οι προφητείες που έγιναν από ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός. Υπάρχουν λοιπόν 16 προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Απόψε, στο υπόλοιπο της ώρας, θα κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε συνοπτικά τους μισούς προφήτες. Φυσικά η υπόλοιπη ώρα δεν φτάνει, όχι για να πούμε για 8 προφήτες, δεν φτάνει ούτε για το ένα, ούτε 8, ούτε 28 ενός προφήτη. Αλλά εμείς δεν θέλουμε απόψε να εμβαθύνουμε, δεν θέλουμε να πούμε σε λεπτομέρειες. Είναι θησαυρός ανεξερεύνητος. Αλλά είμαστε στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε τη γραφή. Γι' αυτό θα θέλαμε απόψε πολύ συνοπτικά να αναφερθούμε στο ποιο θα μπορούσε να είναι το κεντρικό μήνυμα κάθε έναν από τους 8, επειδή να απολαύουμε προφήτες απόψε. Και την άλλη φορά των υπολείπων 8. Πρωτού συνεχίσουμε όμως, θα θέλαμε να κάνουμε μια παρατήρηση, μια σημείωση στο τι εννοούμε, τι είναι οι προφητείες και τι κάνει ένας προφήτης. Τι είναι οι προφητείες, οι προφήτες στα βιβλία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, τι κάνουν, τι είναι και πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε, πώς πρέπει να τα διαβάσουμε. Υπάρχει, νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά υπάρχει λίγο, δεν μπορεί να τα προσεγγίσουμε πολλές φορές με τον σωστό τρόπο. Τα προσεγγίζουμε με την έννοια της μενοντολογίας. Δηλαδή να δούμε τους προφήτες, να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Α, να διαβάσω, θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει τότε. Και μετά θα γίνει και το άλλο και θα γίνει και το άλλο. Α, τώρα ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Και νιώθω σιγουριά γιατί βλέπω ότι ο Θεός τα έχει προγραμματίσει όλα και τα λέει και στους προφήτες. Δεν είναι λάθος αυτό να το κάνει κανείς. Αλλά αν σταματήσουμε εκεί, θέλω να σας πω ότι χάνουμε το κεντρικότερο και το βασικότερο ρόλο των προφητικών βιβλίων. Επειδή τα προφητικά βιβλία είναι πιο σημαντικό να το δούμε ως τις υποσχέσεις του Θεού. Ο προφητικός λόγος είναι γεμάτος με υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός υπόσχεται πράγματα μέσα από τους προφήτες. Δεν υπόσχεται πάντα καλά πράγματα, υπόσχεται και δύσκολα πράγματα και κακά. Όμως υπόσχεται πράγματα. Και αν σκεφτούμε το τι είναι υπόσχεση, το πάω ακόμα λίγο πιο βαθιά. Λίγο χρόνο θα πάρω, αλλά πρέπει να το πούμε τώρα αυτό όμως. Υπόσχεση είναι κάτι το οποίο, αν το καλοσκεφτούμε, είναι μια δέσμευση ενός κομματιού ή ολόκληρου του εαυτού μας. Αν σου πω ότι σου υπόσχομαι ότι αύριο το απόγευμα θα πιάσω να σε πάρω στις 6 ώρα και θα πάμε σε ένα μέρος να σου δείξω κάτι, να τα πούμε, να κάνουμε παρέα. Τι κάνω όταν το υπόσχομαι αυτό? Δεσμεύω τον εαυτό μου. Παίρνω τον εαυτό μου, το σώμα μου, την ψυχή μου, το πνεύμα μου και το δεσμεύω. Το βάζω στην άκρη και το λέω ότι αυτό θα το αφιερώσω σε ένα αύριο. Αν αφού στο πω, με πάρει κάποιο άλλο τηλέφωνο και μου πάμε αύριο εκεί, θα πω δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί έχω υποσχεθεί να πάω εκεί. Καλά, και τι έγινε? Και τι, δεν μπορώ να είμαι και εδώ και εκεί. Καλά, δεν μπορεί να είσαι εκεί και να μιλάμε στο τηλέφωνο μαζί μου. Δεν μπορώ. Γιατί εκεί που είμαι, εκεί που υποσχέθηκα να πάω, εκεί θα είμαι. Έχω δεσμεύσει τον εαυτό μου να κάνω κάτι με κάποιον για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί? Επειδή το υποσχέθηκα. Ο Θεός λοιπόν υπόσχεται μέσα από τους προφήτες πράγματα. Και να καταλάβουμε ότι οι προφήτες στα βιβλία των προφητών δείχνουν την προσπάθεια του Θεού και την επιθυμία του Θεού να δεσμεύσει τον εαυτό του στον άνθρωπο, σε εμάς. Θα καταλάβουμε ότι μέσα από τους προφήτες θα δούμε τις υποσχέσεις του Θεού. Και να πω και κάτι άλλο. Υποσχέσεις του Θεού είναι εκείνο το στοιχείο που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να πιστέψουμε. Δεν ξέρω έτσι αν είναι, θα πω κάτι ανατρεπτικό, αλλά χωρίς υποσχέσεις, χωρίς συγκεκριμένες υποσχέσεις του Θεού, όση πίστη και να έχεις και να έχω, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Το λέω έτσι λίγο προκλητικά, προβοκατόρικα, για να το τονίσω. Δηλαδή, αν πιστέψω, όχι. Δεν έχει νόημα να πιστέψω ό,τι να είναι. Η πίστη δεν υπάρχει μόνη της έτσι αυθύπαρκτη η πίστη. Η πίστη πρέπει να βασιστεί πάνω σε μια υπόσχεση του Θεού. Ακολουθήσαμε τον Κύριο επειδή μας υποσχέθηκε και είδαμε ότι η υποσχέση του είναι αληθινή, ότι θα μας σώσει. Πιστέψαμε τον Κύριο ότι θα μας ελευθερώσει και μας ελευθέρωσε. Και πιστεύουμε ότι έχει πει ότι θα μας πάρει στον ουρανό και τον ακολουθούμε επειδή το έχει πει ο Κύριος. Πολλές φορές ο Χριστιανός λέει: θα πιστέψω αυτό και αν έχει την δυνατή πίστη θα γίνει. Πώς θα γίνει αν δεν το έχει πει ο Κύριος? Σε τι να πιστέψω αν δεν το έχει υποσχεθεί ο Κύριος? Τελικά, πολλές φορές δίνουμε τόση μεγάλη έμφαση στην πίστη. Πρέπει να έχεις μεγάλη πίστη. Και αν έχεις μεγάλη πίστη και η πίστη και η πίστη, αλλά προσοχή, γιατί αν δίνουμε πολύ βάρος μόνο στην πίστη ως πίστη, τότε υπάρχει ο κίνδυνος η πίστη να γίνει το είδωλό μας. Και να πιστεύουμε στην πίστη. Δεν πιστεύουμε στην πίστη. Πιστεύουμε στις υποσχέσεις του Θεού και πιστεύουμε στο πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος εκπληρώνει, εξεπλήρωσε και θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Άρα λοιπόν έχει σημασία να ξέρουμε τις υποσχέσεις του Θεού γιατί θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε σωστά και να βασίσουμε σωστά την πίστη μας. Διαφορετικά μπορεί να πιστεύω ολόκληρη τη ζωή μου σε κάτι που δεν έχει υποσχεθεί ο Θεός, να μην το πάρω, να απογοητευτώ, να σκανδαλιστώ. Γιατί? Αφού δεν το έχει πει ο Κύριος. Αλλά αυτά που έχει πει ο Κύριος είναι για να τα πιστέψω, για να βασιστώ, για να τα περιμένω, για να τα λάβω. Βεβαίως για να ξέρω τι θα γίνει, πού θα πάρει τα πράγματα και να μπορέσω να νιώθω ασφάλεια ότι ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Βεβαίως και αυτό. Αλλά όχι μόνο τη μελλοντολογία, αλλά την υπόσχεση. Η υπόσχεση είναι αυτή που θα σε οικοδομήσει και θα με οικοδομήσει και που θα μπορέσει να με καταρτήσει ώστε να πάω στον ουρανό με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, το πρώτο προφήτης που θα πούμε απόψε είναι ο προφήτης Ισαΐας. Πάμε σιγά σιγά. Ο οποίος θα επικεντρωθεί, είπαμε, θα πούμε πειραματικά. Ίσως το κεντρικό μήνυμα δεν πάει να πει ότι είναι εσύ που τα λέμε. Του καθενός είναι ευθύνη μόνος σου και μόνος του καθένας και μόνος μου να δει και να εξετάσει αυτά που λέμε, αν είναι έτσι ή αν είναι περίπου έτσι ή αν είναι και κάτι ακόμα ή και αν είναι και πολλά ακόμα. Κάνουμε μια παρέα και προσπαθούμε όλοι μαζί να μελετήσουμε και να βοηθηθούμε για να μπορέσουμε κάτι παραπάνω να γνωρίσουμε από την Αγία Γραφή. Γιατί είπαμε ότι το θέλημα του Θεού να γνωρίσουμε. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα. Ίσως το κεντρικό μήνυμα που αξίζει να κρατήσει κανείς από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι η υπόσχεση της αποκατάστασης, η υπόσχεση της νέας αρχής. Πάμε λίγο στη σελίδα 621 να το δούμε αυτό, το οποίο μήνυμα τρέχει, θα λέγαμε, σε ολόκληρο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Σελίδα 621 λέει στο 18 εδάφιο στην αριστερή στήλη Α, μάλλον ας δούμε από το 16 την προϋπόθεση. Λούστητε, καθαρίσετε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας, απέμπρωσαν των οφθαλμών. Παύσατε πάντοτε στο κακό, μάθατε να πάτε το καλό. Εξητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις των καταδυναστημένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε την δίκη της χείρας. Και εδώ στο 18 λέμε είναι η υπόσχεση του Θεού. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Εάν η αμαρτία σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκέ ως χιόν. Εάν είναι ερυθέ ως κόκκινο, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Αυτή λοιπόν είναι η υπόσχεση του Θεού, ότι ο Θεός υπόσχεται ότι εάν επιστρέψεις και επιστρέψω, υπάρχει χώρος για νέα αρχή. Τι ωραία υπόσχεση, ε! Ποιος δεν έχει, δεν προσθέτει ακόμα, δεν τα έχει κάνει θάλασσα στη ζωή του. Και αν δεν τα έχεις κάνει ακόμα, θα τα κάνεις σε λίγο καιρό, πιθανότατα. Γιατί είναι ωφέλιμο για σένα. Και για μένα. Αν λοιπόν πάει κάτι στραβά, εδώ και πολύ καιρό ή από χτες, πρόσφατα, μπορεί εδώ και χρόνια, μπορεί να τα έχω κάνει θάλασσα, να τα έχω κάνει λάθη, να έχω φύγει, να έχω αποστατήσει, να έχω κάνει μεγάλες και βαριές αμαρτίες. Και να λέω τώρα πώς θα γυρίσω και, και αυτός ο Θεός τι θέλει και πώς, τι να κάνω, δεν με θέλει ο Θεός πια. Όχι, υπάρχει υπόσχεση της νέας αρχής και του καθαρισμού. Έλα τώρα, έρθετε και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Και αυτό είναι κάτι που το συναντάει μπροστά του ο Ισαΐας, ο ίδιος ο Ισαΐας, λίγο αργότερα. Αν πάμε στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 5, βλέπουμε τον Ισαΐα, συνήθεια 625, 625, σύγχρονο κεφάλαιο 5 εδάφιο. Είδε λίγο νωρίτερα ο Ισαΐας τον Κύριο, λέει, είδε τον Κύριο επιρμένο στο εδάφιο 1. Και αφού βλέπει την παρουσία του Κυρίου, λέει, ότι άλλας εγώ διότι εχάθην. Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάπτων χιλέων και κατοικών εν μέσω λαού ακαθάπτων χιλέων. Επειδή ο θαλμί μου είδε τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον Ισαΐα, ο οποίος να συνειδητοποιεί κάποια στιγμή στη ζωή του, νωρίτερα δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Τώρα όμως το συνειδητοποιεί. Και δεν λέει, όχι, αχ, έκανα ένα λαθάκι, τι θα κάνω τώρα. Όχι, δεν έκανα ένα λαθάκι, δεν έκανα κάτι, αλλά θα το καταφέρω. Ο τάλας εγώ διότι εχάθην. Δεν υπάρχει ελπίδα πια σε μένα. Εδώ όμως βλέπουμε το μήνυμα του προφήτη Ισαΐα ότι είναι ακριβώς αυτό. Έχετε ο άγγελος και τι πήρε, λέει, ένα κάβουνο από το θυσιαστήριο, το πλησίασε στα χείλη του και τότε ξεκίνησαν όλα από την αρχή. Ο Ισαΐας κάνει μια νέα αρχή. Είπαμε, η υπόσχεση της νέας αρχής, η υπόσχεση του καθαρισμού. Και αυτό το καθάρισε και λέει μετά 20 φωνή του Κυρίου λέγοντας τι θέλω να αποστείλει και τι θέλει η πάγιδη μας. Τότε είπα, προσέξτε, ο Ισαΐας μετά τον καθαρισμό και τη νέα αρχή λέει, ιδού εγώ απόστειλον με. Είδατε, η νέα αρχή, ο καθαρισμός. Και παρακάτω στο βιβλίο βλέπουμε το ίδιο πράγμα, αλλά βλέπουμε φανερώνει εδώ πέρα, γιατί ο προφήτης Ισαΐας τον λένε έτσι, να πω χαϊδευτικά ή συμβολικά, ως ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Και επίσης στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα το ονομάζουν επί το κατά Ισαΐα Ευαγγέλιο. Γιατί? Γιατί ο προφήτης Ισαΐας είναι ένα από τα βιβλία που πάρα πολύ ξεκάθαρα, ξαφνικά, εκεί που κάνει διάφορες προφητείες κρίσης για το λαό Ισραήλ, για τον Ιούδα κατά βάση, για τους γείτονές του, για τα έθνη, μιλάει για τον βασιλιά Εζεκία. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει στο κεφάλαιο που θα πάμε τώρα, που μιλάει πλέον για τον Κύριο. Αν πάμε στη σελίδα 661, στο κεφάλαιο Νι Γάμα, θα δούμε ότι θα λέγαμε ξεσπάει μια δέσμη φωτός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι γεμάτη ζωή και γεμάτη αλήθεια και γεμάτη Χριστό. Και είναι βέβαια τα γνωστά εδάφια που τα αναφέρουν πολύ συχνά, αλλά αν δούμε, ξεκινάει και λέει, τι επίσεψαν εις το κήρυγμα ημών και βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη, και μετά αρχίζει και μιλάει για ένα Χριστό ταλαιπωρημένο, άνθρωπο θλίψεων και δόκιμο ασθενείας. Και μετά έλεγε το 4. Διότι το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας λήψης ημών επεφορτίστη. Και στο 5 λέει, αλλά αυτός σε τραυματίσει για τα παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθη για τα ασθενείας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτό και δια των πληγών αυτού ημείς η άθυμε. Είδατε, πώς θα εκπληρώσει ο Θεός την υπόσχεσή του, πώς θα γίνει αυτός ο καθαρισμός και η νέα αρχή. Θα γίνει με ένα μαγικό ραβδάκι ο Θεός να ακουμπήσει έτσι το βάταρχο και να γίνει πρίγκιπας? Δεν γίνεται αυτό στην εγγραφή. Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη σημαίνει αγάπη η οποία πληρώνει τον λογαριασμό. Ο Θεός λοιπόν υπόσχεται νέα αρχή, υπόσχεται καθαρισμό, υπόσχεται νέο ξεκίνημα. Και πώς το υπόσχεται, πώς μπορεί να γίνει αυτό με αυτόν ο οποίος επιφορτίστηκε τις δικές μας θλίψεις και τραυματίστηκε τις δικές μας παραβάσεις και ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας ανομίες. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος του Θεού. Και αυτό είναι πολύ, θα λέγαμε, το κεντρικό, θα μπορούσε να πει κάποιος, μήνυμα και υπόσχεση, κεντρική υπόσχεση στον Ισαΐα. Το βιβλίο γενικότερα αναφέρεται, όπως είπαμε, σε κρίση που, και προφητείες του Ισαΐα, σε κρίση που κάνει ο Θεός για τον Ιούδα, για τους γείτονές του, για τους εχθρούς του, αλλά επίσης υπάρχει και η προφητεία ότι θα υπάρξει αποκατάσταση και όλα αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν στο μήνυμα αυτό του Ισαΐα. Αλλά αν ο Ισαΐας μας μιλά για την ευλογία και τη νέα αρχή, Ο επόμενο βιβλίο που είναι το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία είναι ένα κατά κάποιο τρόπο λίγο αλλάζει το κλίμα. Το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία είναι μια υπόσχεση. Είπαμε ότι ο Θεός δεν υπόσχεται μόνο ευλογίες και χαρές και ευκολίες. Στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, και ας το κρατήσουμε αυτό, ο Θεός υπόσχεται την απουσία του. Ο Θεός υπόσχεται να απουσιάσει. Και ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός υπόσχεται να απουσιάσει. Μα ο Θεός μπορεί να απουσιάσει από θένα, πρακτικά δεν μπορεί να απουσιάσει, επειδή ο Θεός γεμίζει τα σύμπαντα. Αλλά μπορεί να με κάνει να νιώσω ότι δεν το βρίσκω, δεν το βλέπω, δεν υπάρχει. Πού είναι ο Θεός, πού πήγε? Έχεις νιώσει ποτέ το Θεό να απουσιάζει από τη ζωή σου, μόνο ότι ξέρεις ότι ο Χριστός είπε ότι εγώ εδώ θέλω είστε με θυμών πάσα στη ζωή σας μέχρι την τελειά του αιώνος? Εδώ μας λέει ένα μήνυμα ο Ιερεμίας, γιατί έχετε να το απευθύνει σε ένα λαό ο οποίος ήταν εδώ και χρόνια σε αποστασία, σε ηθική κατάπτωση, σε λάθη, σε παρανομίες, σε ανομίες, σε αμαρτίες, σε ιδωλολατρίες, σε ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει. Και επί 40 χρόνια ο Ιερεμίας έρχεται και κηρύττει σε αυτό το λαό και λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να κρίνει το λαό και ότι η Ιερουσαλήμ είναι καταδικασμένη και θα εχμαλωτιστεί ο λαός. Θα λέγαμε ότι είναι το μήνυμα, αν πάμε στη 1919, θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς το μήνυμα του προφήτη Ιερεμία σαν κεντρικό μήνυμα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, δεν θέλουμε να περιορίσουμε το μυαλό μας, ίσα-ίσα θέλουμε να το βοηθήσουμε. Έχουν πάρα πολλά μηνύματα και θησαυροί, αλλά στη 1919, νομίζω αν κρατήσουμε το εδάφιο αυτό, θα μας βοηθήσει, γιατί λέει στο 919 σελίδα και είναι Λουκάς το 13ο κεφάλαιο και το γάμα και το εδάφιο 35. Λέει «Ιδού σας αφήνετε ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δεν σας λέγω ότι δεν θέλετε με ιδίω σου έλθει ο καιρός, ότε θέλετε υπή ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου». Το μήνυμα του προφήτη Ισαΐα είναι ότι ήρθε η ώρα και ο οίκος σας θα μείνει μόνος. Αλήθεια, έχετε παρατηρήσετε ότι ο Κύριος όταν ξεκίνησε τη διακονία του, αναφέρθηκε στον ναό όταν μπήκε και είδε τους αργυραμοιβούς, είπε ότι είναι προφητευμένο ότι θέλετε κάνει, θα κάνετε, λέει, κάνατε τον οίκο του πατρός μου σπήλαιο ληστών. Πώς τον είπε τον οίκο? Οίκο του πατρός μου. Τώρα όμως, αυτό που διαβάσαμε πριν, στο τέλος της διακονίας του, ξαναμιλάει για τον οίκο αυτό. Και πώς το λέει? Δεν λέει ότι αφήνει το οίκος του πατρός μου μόνος. Όχι, αφήνει το οίκος σας μόνος. Ο ίδιος ναός που στην αρχή τον είπε οίκο του πατρός μου, στο τέλος είναι ο οίκος σας, ο δικός σας οίκος. Γιατί είναι ακριβώς, αδελφοί, αυτό το μήνυμα που λέει ο Ιερεμίας? Ναι, μέχρι ξεκινάει με τον Κύριο, προχωράει, είμαστε ευλογημένοι, αλλά αν σε κάποια στιγμή της ζωής μας, για κάποια περίοδο, θελήσουμε να τα βάλουμε τον Κύριο, πάμε αντίθετα. Δεν θελήσουμε να υπακούσουμε καθόλου, να διασπάσουμε τα δεσμά ημών, να μας αφήσει ήσυχος ο Κύριος. Δεν έχει δίκιο ο Θεός, δεν το κάνει καλά ο Θεός. Εγώ ξέρω καλύτερα, έχω καλύτερο τρόπο, βρήκα καλύτερη λύση, έχω καλύτερους φίλους, δυνατότερους. Θα τα κάνω μόνος μου, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Βαρέθηκα, με έχετε κουράσει πια, είστε πολύ αυστηροί, είστε πολύ έτσι, επιμένετε. Δεν θέλω πια, θέλω να φύγω, δεν θέλω. Αυτό που θα συμβεί, αν επιμείνω πάρα πολύ, πάρα πολύ, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, το είχαμε πει και την περασμένη Κυριακή αυτό, είναι ότι ο Θεός πράγματι θα μας αφήσει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και τότε θα καταλάβουμε ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μας αφήσει λοιπόν να, αν θέλουμε να, αν μπούμε σπίτι του Θεού και είμαστε συνέχεια να πουλάμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, να μην υπακούμε και να λέμε ό,τι να είναι, να προχωράμε μια ζωή όπως τη θέλουμε εμείς, όπως μας αρέσει. Στο τέλος, ο Θεός μπορεί να πετάξει λοιπόν. Αφού λοιπόν αυτό το ήρθε στο σπίτι μου και κάνεις ό,τι θες εσύ, κάτσε σπίτι μόνο σου. Ιδού, ο οίκος σου πια αφήνεται έρημος. Γιατί θέλει ο Θεός να μας καταδικάσει? Όχι, γιατί θέλει να επιστρέψουμε και θέλει να μας διδάξει και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Δίνει το μήνυμα ότι ο Θεός υπόσχεται να απουσιάσει, να μας κάνει να κάνει τον άνθρωπο, το λαό, ότι δεν είναι εδώ, ότι είναι μόνος του πια, είναι έρημος, μόνος στη δυστυχία του, στη μιζέρια του, στην αιχμαλωσία του. Αλλά δεν σταματά εκεί. Γενικότερα το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία αναφέρει πολλές προφητείες, έχει πολλά κηρύγματα, έχει στην αρχή Στο πρώτο κομμάτι έχει 12 κηρύγματα τα οποία κάνει και τα οποία προσπαθεί σε όλο το βιβλίο ο Θεός μέσω του Ιερεμία να επιστρέψει το λαό αυτό, και δεν επιστρέφει. Στο βιβλίο επίσης υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ιερεμίας με το λαό του, με τους βασιλιάδες που τον κυνηγούσαν, αλλά επίσης έχει και πολλές προφητείες της αποκατάστασης. Έχει πολλές προφητείες που βλέπει στο τέλος το λαό Ισραήλ να είναι αποκατεστημένος ή θα ειδωθεί λύση στο τέλος. Και είπαμε και στον προφήτη Ισαΐα ότι όταν επιστρέψει ο άνθρωπος, ο λαός, εσύ και εγώ, υπάρχει θέση για νέα αρχή. Αυτό το μήνυμα υπάρχει και στο, κατά κάποιο τρόπο στο μήνυμα του προφήτη Ιερεμία. Βλέπει και τη νέα αρχή του λαού Ισραήλ. Και προχωράμε στο επόμενο βιβλίο, είναι η Θρήνη του Ιερεμία. Ένα βιβλίο το οποίο όταν το ακούει κάποιος νομίζει ότι θα το διαβάσει και θα βγάλει τη μαύρη την πλερέζα και θα κλαίει όλη την ώρα και συμπεραίνει ότι είναι ένα βιβλίο που δεν αξίζει να το διαβάσει τώρα. Θρήνη, δεν θέλω θρήνους. Πάω να διαβάσουμε κάτι από τα ευχάριστα. Όμως είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μία υπόσχεση. Και αυτό, άμα το διαβάσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε όταν το εξετάσουμε μόνο του. Θα δούμε ότι είναι η υπόσχεση του Θεού ότι τα προβλήματα που έχω τη ζωή του ανθρώπου, όσο δύσκολα και αν είναι, και μάλιστα ιδιαιτέρως τα πολύ δύσκολα, ιδιαιτέρως τα οι τραγωδίες και ακόμη παραπάνω οι αναπάτεχες τραγωδίες, είναι ένας τρόπος που μπορούμε να διδαχθούμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα διδαχθούμε σε καμία άλλη στιγμή της ζωής μας. Βλέπουμε τον Ιερεμία στους θρήνους του, που είναι ένα βιβλίο που πράγματι θρηνεί, μιλάει για την Ιερουσαλήμ πια κατεστραμμένη, την Ιερουσαλήμ πια μετά την αιχμαλωσία αφού έχει διαλυθεί. Προσεύχεται στον Θεό να κάνει χάρη και έλεος και βλέπει ότι ο Θεός θέλει να βοηθήσει, αλλά ο λαός ήταν τόσο μακριά που έπρεπε αναγκάστηκε ο Θεός να κάνει αυτή την κρίση. Και βλέπουμε μέσα στους θρήνους του Ιερεμία να συνειδητοποιεί ο Ιερεμίας σε κάποια σημεία και να λέει: α, ναι, κύριε, είχες δίκιο λοιπόν τελικά σε αυτό που έκανες, επειδή ο λαός έκανε αυτό. Αλλού λέει: ναι, κύριε, είσαι δίκιος, είσαι άγιος, γιατί εμείς κάναμε αυτό το λάθος και εσύ έπρεπε να το κάνεις αυτό. Σε άλλο σημείο λέει: ναι, κύριε, βλέπουμε ότι έπρεπε να είχαμε διαλυθεί, να είχαμε σκοπιστεί και όλοι. Αν το έλεος σου μας κρατάει. Αυτές οι αλήθειες είναι αλήθειες που τις διδάσκεται ο λαός Ισραήλ, που τις διδάσκεται και τις διδάσκει ο Ιερεμίας και που τις διδάσκομαι εγώ και εσύ. Μόνο στη μεγάλη δυσκολία. Θα λέγαμε ότι είναι ένα βιβλίο η θρήνη της προβληματοθεραπείας. Θεραπεία της ψυχής μας μέσα από τα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και αν προχωρήσουμε, πάμε στον προφήτη μετά τους θρήνους του Ιερεμία. Αν πάμε μέσα στον προφήτη του βιβλίου, στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίηλ, αν ο Ιερεμίας υποσχέθηκε την απουσία του Θεού, αν ο Θεός μάλλον υποσχέθηκε την απουσία του μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, μέσα από το βιβλίο του προφήτη Εζεκίηλ, ο Θεός υπόσχεται την παρουσία του. Ένα ένδοξο βιβλίο το οποίο ξεκινάει με μια φοβερή όραση που είδε ο Εζεκίηλ, που δεν μοιάζει με καμία άλλη, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη όραση. Όραση σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Και προχωράει το βιβλίο αυτό και στο τέλος του βιβλίου καταλήγει με τον Θεό, με την παρουσία του Θεού να είναι μέσα ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Καταλήγει με τον Θεό να λέει, να δεσμεύεται ότι εγώ θα κατοικήσω με το λαό μου. Ο οποίος Θεός σε άλλο σημείο έχει πει ότι εγώ δεν θέλω το λαό μου, δεν το θέλω, τον εγκαταλείπω. Τώρα βλέπουμε να υπόσχεται ότι θα κατοικήσει. Και αν πάμε να δούμε μέσα από το πολύ γρήγορο σελίδα 771 από τον Εζεκίηλ, αν δούμε σελίδα 771 στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο στο εδάφιο 26, ενώ πριν ο Εζεκίηλ έχει κάνει προφητεία για πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές γνωστές προφητείες με τα ξερά κυλάδα, με τα ξερά οστά και τόσα πολλά άλλα που είναι πολύ γνωστά σε εμάς, και μιλάει για τον Θεό ο οποίος εναντίον του Ιούδα, κατά βάση του Ιούδα, και για το πώς θα έχει κάνει ο Ιούδας και πόσο θα το φέρει σε κρίση και θα τον ταλαιπωρήσει. Βλέπουμε τώρα στο 26, λέει, εδάφιο 771 σελίδα: και θέλω κάμι προς αυτούς διαθήκη ειρήνης. Αυτή θέλει είσαι διαθήκη αιώνιος προς αυτούς. Και θέλω στηρίξει αυτούς και πληθύνει αυτούς. Θέλω θέση το αγιαστήριό μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. 27. Και η σκηνή μου θέλει είστε εν μέσω αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτή η θέλουση είστε λαός μου. Μια υπόσχεση του Θεού στο βιβλίο Εζεκίηλ της παρουσίας του. Ο Θεός υπόσχεται ως το τέλος του έργου του, θα κατοικήσει στο λαό του. Θα κατοικήσει ανάμεσά μας. Και το επαναλαμβάνει λίγο αργότερα στη σελίδα 777, άμα γυρίσουμε δύο σελίδες μετά, και δούμε στο εδάφιο 7, στη δεξιά στήλη, λέει και είπε προς εμέ, «Η ανθρώπου των τόπων του θρόνου μου και των τόπων του τείχους των ποδών μου, όπως θέλω κατοικεί εν μέσω των αιώνων Ζαήλ, εις τον αιώνα και το όνομά μου το Άγιον, δεν θέλει πλέον βεβηλώσει ο οίκος Ζαήλ, ούτε αυτή, ούτε η βασιλής αυτών, με τα σπουρνίας αυτών, ουδέ με τα πτώματα των βασιλέων αυτών». Και στο εδάφιο 9 λέει, «Τώρα σε απομακρύνωσεν απαιμού τα σπουρνίας αυτών». Είδατε, ξεκινάει από τη δική μας επιστροφή, «Ας απομακρύνωσιν απαιμού τα σπουρνίας αυτών και τα πτώματα των βασιλέων αυτών και θέλω κατοικεί εν μέσω αυτών εις τον αιώνα». Και μπορούμε νομίζω να συνοψίσουμε το μήνυμα του προφήτη Ιεζεκίλ, την υπόσχεση του Θεού μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίλ, από την Καινή Διαθήκη, από ένα αδάφιο της Καινής Διαθήκης που είπε ο ίδιος ο Κύριος, ερχόμενος πλέον να εξηγήσει, να φωτίσει αλλά και να εμβαθύνει. Και δείτε πόσο και πολύ εμβαθύνει πνευματικά πλέον ο Κύριος, αφού έχει προετοιμαστεί, θα έλεγα, η καρδιά μας ότι θα κατοικήσει ο Κύριος ανάμεσά μας. Λέει στην 952 σελίδα του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ι' Δέλτα κεφάλαιο, στο 23 εδάφιο, 952 σελίδα, αριστερή στήλη, στο 23, δείτε ότι λέει ακριβώς αυτό ο Κύριος μας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν δεις με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει». Είδατε προϋπόθεση. «Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλουμε ελθεί και εν αυτόν θέλουμε κατοικήσει». Υπόσχεση λοιπόν ήδη από τον φίτη Ιεζεκίλ, βλέπουμε ο Κύριος τώρα πλέον εδώ πέρα να λέει ότι θα κατοικήσουμε παρά αυτό ή μεταξύ αυτού και του αδελφού του, αλλά εν αυτό θα κατοικήσουμε. Υπόσχεση λοιπόν αυτό που έχει στο νου το Κύριος ήταν να κατοικήσει μέσα μας. Στην αρχή το είπε ανάμεσά μας, που το είπε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά πολύ, ανάμεσά σας και μέσα σας. Άρα λοιπόν τελικά ο Κύριος θα κατοικήσει μέσα μας. Η υπόσχεση του Θεού που για άγνωστο λόγο, που μόνο η αγάπη του μπορεί να το εξηγήσει, επιθυμεί να κατοικήσει μέσα μας. Και αυτό λοιπόν είναι έτσι εντάχει το κεντρικό μήνυμα του προφήτη Ιεζεκίλ, η υπόσχεση της παρουσίας του Θεού. Μετά είναι το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, το οποίο είναι ένα φοβερό πραγματικά βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλοι οι έφηβοι. Δεν πρέπει να υπάρχει έφηβος χριστιανός ο οποίος να μην έχει διαβάσει ξανά και ξανά το βιβλίο αυτό, γιατί δείχνει ακριβώς την ιστορία ενός έφηβου με την παρέα του μέσα σε μια γη της αιχμαλωσίας, οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν απόφαση υπέρ του Θεού, να αντισταθούν στις επιρροές του κόσμου, να αντισταθούν στις φωνές που ακούγανε, να μείνουν πιστοί, να μείνουν πιστοί μέχρι θανάτου και ακόμα παραπάνω, θα λέγαμε, για χάρη του Θεού. Και είδαμε ότι αφού πέρασαν αυτές τις δοκιμασίες, είδαμε μετά ότι ο Θεός έχει να φωτίσει το νου τον προφήτη Δανιήλ, τον Δανιήλ, για να μπορέσει να δοξάσει το όνομά του μέσα από το έργο που έκανε. Και η υπόσχεσή του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, αν θέλαμε, σαν σκεπτική υπόσχεση, είναι η υπόσχεση του ότι ο Θεός θα φωτίσει τον άνθρωπο. Θα τον στηρίξει στη δυσκολία, θα τον εξετάσει, θα τον δοκιμάσει και θα του αποκαλυφθεί με τρόπο και όσο δεν φαντάζεται ο άνθρωπος. Και έχουμε και το πολύ ωραίο παράδειγμα ότι τα παιδιά αυτά αποφάσισαν να μείνουν πιστοί όχι μόνο μέχρι θανάτου αλλά και ακόμα παραπάνω, όπως είπα πριν, όταν θέλησαν να μπουν στο καμίνι, οι οποίοι είπαν ότι ακόμα και αν δεν μας φυλάξει ο Θεός, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, είπαν στον αυτοκράτορα, στο βασιλιά. Τι σημαίνει αυτό? Είναι υπόσχεση του Θεού ότι θα μας ενδυναμώσει την πίστη και θα μπορέσουμε να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, μέχρι θανάτου. Αν μέχρι τώρα έχω μάθει και έχεις μάθει και έχουμε μάθει να μπαίνουμε στα καμίνια που είναι μπροστά μας, που ο Θεός επιτρέπει με την προοπτική που θα μας ελευθερώσει ο Κύριος, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, να οριμάσουμε, να ανεβούμε μια τάξη. Εντάξει, τα μάθαμε αυτό, ότι ο Κύριος μας ελευθερώνει και μπαίνουμε στη δυσκολία με τον αέρα ότι ο Κύριος είναι ο ελευθερωτής μας. Αλλά εδώ πέρα μας διδάσκει κάτι άλλο η Γραφή. Ότι στο καμίνι θα μπαίνουμε, πρέπει να μπαίνουμε όπως μπήκαν τα παιδιά αυτά. Όχι επειδή αναγκαστικά ο Θεός θα τους ελευθερώσει, αλλά επειδή αυτός είναι ο τρόπος του καμίνι, ο τρόπος του Θεού για να δοξαστεί ο Θεός. Αλήθεια είναι ότι ο Θεός πολλές φορές χρησιμοποιεί την ελευθέρωση από το καμίνι ως τρόπο να δοξαστεί. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και αν δεν ελευθερώσει ο Θεός, πάει να πει ότι με τον τρόπο τον εναλλακτικό θα δοξαστεί ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν πολλές ιστορίες με χριστιανούς που ως εκθάματος ο Κύριος τους γλίτωσε από υπαρκτούς χριστιανούς με ονοματεπώνυμα σε όλους τους αιώνες και από πολλά δόγματα. Ανθρώπους πραγματικούς που ο Κύριος τους ελευθέρωσε από βασανισμό, από κινδύνους. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Ποια δόξα είναι μεγαλύτερη? Να ακούσουμε για κάποιον που ο Θεός τον ελευθέρωσε τελευταία στιγμή και δεν τον σουβλήσανε ή δεν τον σταυρώσανε ή δεν τον κομματιάσανε, ή για κάποιον ο οποίος μαθαίνουμε ότι τον κομματιάσανε και τον σκοτώσανε και τον κάψανε? Πού στηρίζεται παραπάνω η καρδιά μας όταν ακούμε ότι ο Κύριος ελευθέρωσε πολλούς χριστιανούς από τη θλίψη, ή όταν είδαμε ότι πολλοί χριστιανοί έμειναν πιστοί ακόμα και όταν και εγώ ήταν ζωντανοί, επειδή τους άρεσε με πίσω αυτό κάτω και τους είχε και ζωντανούς νταβλούς στον κήπο του όταν έκανε πάρτι και δεξιώσεις? Πού στηρίζεται καλύτερα η καρδιά? Δεν στηρίζεται εκεί που βλέπουμε να αντέχουν στα παθήματα οι άνθρωποι μέχρι θανάτου? Είδατε λοιπόν ότι ο Κύριος δοξάζεται όχι απαραίτητα με το να μας ελευθερώσει, δοξάζεται με αυτό που κάνει, και εμείς απλά περιμένουμε να δούμε και να ρωτιόμαστε πώς θα δοξαστεί ο Κύριος. Με το να μας ελευθερώσει ή με το να μας πάει μέχρι τέλους και να είναι το τέλος μας και μέσα από αυτό να δοξαστεί, εφόσον είναι πιστοί μέχρι τέλους? Αυτό λοιπόν είναι εντάχει και το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, ο οποίος έκανε μεγάλες προφητείες. Έλυσε απάντηση στα προβλήματα, στα ενίγματα, στα όνειρα του Ναμπουχοδονόσορα. Είδε οράματα για το λαό, για τα έθνη. Είδε οράματα για το λαό Ισραήλ, τις γνωστές 70 εβδομάδες, την εβδομάδα της θλίψης και όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε ότι ο Θεός υπόσχεται να φωτίσει το νου του ανθρώπου. Και αν θέλουμε να το συνοψίσουμε σε ένα εδάφιο της Καινής Διαθήκης, θα διαλέγαμε ένα εδάφιο του κύριου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι όσοι με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο φως, αλλά θα έχει, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και βλέπουμε ότι ο Δανιήλ που τον ακολούθησε τον Κύριο έμεινε πιστός, απόλαυσε το φως, όχι μόνο την παρουσία του Κυρίου, αλλά και το φωτισμό της διάνοιάς του και της πνευματικής του υπόστασης, και μέσα από αυτό δοξάστηκε υπέρλαμβρα ο Κύριος. Άρα λοιπόν ο Κύριος υπόσχεται να φωτίσει τη διάνοια του ανθρώπου που τον υπακούει και τον εμπιστεύεται και δοκιμάζεται μέσα από αυτό, οπότε στο τέλος δοξάζεται ο Κύριος μέσα από τις αποκαλύψεις του. Μετά προχωράμε, μετά το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, είναι ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά υπέροχο όμως, το βιβλίο του προφήτη Ωσιέ. Είμαστε σε μια περίοδο, εδώ και πολύ καιρό, που ο κόσμος αναλώνεται βλέποντας στην τηλεόραση σίριαλ. Βραζιλιάνικα, αμερικάνικα, τουρκικά, ιστορίες αγάπης, ιστορίες έτσι, μίσους, αυτά που είναι πολύ τριμόδας. Είναι πάρα πολύ κρίμα να μην έχουμε κάνει δικό μας, να μην έχουμε γνωρίσει το βιβλίο του προφήτη Ωσιέ. Γιατί είναι μια ιστορία αγάπης, η οποία έτσι και γίνει ταινία. Δεν λέω να γίνει ταινία, δεν έχει σχέση ο Θεός με. Ο Θεός είναι Άγιος, δεν το πάω εκεί. Αλλά μιλάω στα μέτρα της πραγματικότητας σημερινής. Αν γίνει σαν σενάριο, είναι τόσο υπέροχο. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, ενός προφήτη που τον καλεί ο Θεός και του λέει: άκου να δεις, προφήτης του Θεού. Άκου να δεις, του λέει: θα πατευτείς. Έχω καλά νέα. Θα πατευτείς. Α, θα πατευτώ. Ωραία, υπάρχει κανένα καλό κορίτσι. Περίπου πήγαινε, πατεύσου μια πόρνη, του λέει. Είναι σελίδα 800. Αν δούμε Ωσιέ, λέει στο Ωσιέ Α, 2800 σελίδα. Και είπε ο Κύριος προς τον Ωσιέ: είπαγε, λάβε σε αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας. Μια πόρνη θα παντρευτώ? Πού μου προφήτης, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Και θα παντρευτώ πόρνη? Θα παντρευτείς μια πόρνη, του λέει. Και θα κάνεις και παιδιά. Να κάνω και παιδιά. Δεν μπορώ έτσι να μείνω άτεκνος, να μην. Θα κάνεις και παιδιά με αυτή την πόρνη. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά αυτή η πόρνη, το προφήτη αυτόν, τον απάτησε. Μόνο ότι πήγε εκείνος και τη βρήκε, τη Γόμερ. Λέει. Και πήγε και έλαβε τη Γόμερ στο 3 εδάφιο. Την παντρεύτηκε, κάνανε παιδιά και μετά η Γόμερ, η γυναίκα αυτή, πήγε, επέστρεψε στο επάγγελμά της, γιατί ήταν πόρνη, μια πόρνη του δρόμου. Επέστρεψε στο επάγγελμά της και έκανε, συνέχισε τις πορνίες της. Ο Θεός όμως στήριξε την καρδιά του ανθρώπου, αυτού του προφήτη, και πήγε πια αυτός ο απατημένος σύζυγος, που βρέθηκε απατημένος με μια πόρνη επειδή ο Θεός του είπε, και πήγε εκείνος με ταπείνωση και πόνο στην καρδιά και μεγάλη αγωνία, και την πήρε πίσω εκεί από τους εραστές της. Την έφερε πίσω. θυσιάστηκε, ταπεινώθηκε μέχρι η εξετελισμού και την έκανε, την κέρδισε, την έκανε δική του με την αγάπη του και την επιμονή του. Και μετά από αυτό το παράδειγμα που ήταν η πραγματική ιστορία του προφήτη, γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί προφήτες για παραδείγματα και τη ζωή τους για τύπο για το λαό τον υπόλοιπο, βλέπουμε ότι ο λαός, ο Θεός, μετά το πνεύμα του Θεού με τον Οσιέ, μιλάει μετά το πρώτο κεφάλαιο, μιλάει για μια άλλη αποστάτηδα, μια άλλη πόρνη που είναι ο λαός Ισραήλ. Που τον βρήκε ο Θεός, τον διάλεξε, τον έκανε δικό του και μετά ο λαός επέστρεψε πίσω στις πορνίες του, τις πνευματικές βέβαια, στα ειδωλά του και όλα αυτά. Αυτός είναι ο παραλληλισμός που κάνει ο Θεός. Και μέσα από όλα αυτά, ποιο είναι το μήνυμα του προφήτη Οσιέ? Ένα φοβερό μήνυμα. Ότι ο Θεός επιμένει. Ο Θεός θα επιμείνει. Δεν είναι αιτία για να φύγω επειδή θα επιμείνει ο Θεός, αλλά ας ξέρω ότι ο Θεός υπόσχεται να επιμείνει. Δεν θα σε παρατήσει ο Θεός έτσι εύκολα. Δεν θα με παρατήσει έτσι εύκολα. Με το πω το λάθος. Μην νομίζεις ότι ο Θεός σε κρατάει κακία, σου γυρίζει πλάτη, σου κρατάει μούτρα και δεν πρόκειται ο Θεός περιμένει πώς και πώς για να επιστρέψει και να επιστρέψω. Έρχεται, θα έρθει και έχει έρθει ίσως στη ζωή σου και στη ζωή μου, ή αν δεν έχει έρθει, μπορεί να έρθει στη χειρότερη στιγμή μου, εκεί που τον έχω καταλήψει, τα έχω παρατήσει όλα, είμαι ο χειρότερος των χειρότερων και θα μου πει έλα. Θα μου πει έλα. Πήγε ο προφήτης και πλήρωσε τους εραστές της γυναίκας. Πήγε και την πήρε πίσω, έστω ως πόρνη. Πήγε και την πλήρωσε μετά. Τι πιο εξαιρετικό υπάρχει αυτό? Και ο Θεός μέσα από αυτό δείχνει την αγάπη του και την επιμονή του. Το μήνυμα του προφήτη Ιωσιέ, ο Θεός επιμένει. Δεν τα παρατάει ο Θεός έτσι εύκολα. Εσύ θα τα παρατούσες ίσως έτσι εύκολα με τη γυναίκα σου, αν σε απατούσε. Θα την παρατούσε, θα έκανε διαζύγια, θα έκανε μηνύσει, θα έκανε τα κανάλια στο μεσημεριανά, στα βραδινά, στα πρωινά, στα ξημερινά και θα έκανε έτσι βούκινο το. Και όλη μέρα θα έλεγε το πόσο δυστυχή είσαι και είμαι. Ο Θεός όμως ταπείνωσε, λέει αυτόν, και ήρθε, λέει, να πάρει πίσω. Επέμεινε και την κέρδισε. Κέρδισε λοιπόν το λαό, να κερδίσει ο Θεός το λαό, όπως κέρδισε ο προφήτης τη γυναίκα του και όπως θα κερδίσει εμένα και εσένα. Και μετά περνάμε στο μήνυμα του προφήτη Ιωήλ, όπου πια στη σελίδα 808 το κύριο μήνυμα του προφήτη Ιωήλ σε μια περίοδο, σε μια εποχή όπως η τωρινή που γίνονται πολλά και διάφορα δύσκολα πράγματα, έχονται ή έξω ή έσω ή από εδώ οι συγγενείς, οι ξένοι, οι τρόικες, οι περιστρόικες, όλα αυτά έρχονται και τρομάζουν τους ανθρώπους, τα γεγονότα, οι σεισμοί, οι τυφώνες και όλα αυτά. Βλέπουμε ότι στον κύριο του προφήτη Ιωήλ υπόσχεται ο Θεός ότι είναι τα πάντα κάτω υπό τον έλεγχό του. Ιωήλ, ο Θεός υπόσχεται ότι τα πάντα είναι κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου, και αν θέλαμε να το παραλύσουμε με ένα εδάφιο, θα λέγαμε ότι είναι το εδάφιο της προσδρομίως επιστολής που λέει ότι εξεύρωμεν ότι όλα συνεργούν στο αγαθό ή στους αγαπώντας των Θεών. Και ένα από τα κεντρικά μηνύματα του Ιωήλ είναι στο 15 εδάφιο του Άλφα κεφαλαίου που λέει «Δια την ημέρα ουέ ήμι δια την ημέρα νικίνη, διότι η ημέρα του Κύριου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου». Αναφέρεται λοιπόν στην ημέρα του Κυρίου. Αλλά αφού αναφερθεί στην ημέρα του Κυρίου και αυτά που πρόκειται να γίνουν, πάμε στη 810 να δούμε μια πολύ δυνατή υπόσχεση του Κυρίου, την οποία την έχουμε λάβει όλοι πιστεύω. Και όσοι δεν την έχουμε λάβει, ήρθε η ώρα ακόμα παραπάνω να το πιστέψουμε. Γιατί υπάρχει υπόσχεση, ξεκάθαρη. 810-28 εδάφιο. Και μετά τα αυτά, θέλω εκ χέρι το πνεύμα μου η πάσα σάρκα. Και θέλω στην προφητεύση η ιή σα και η θεγατέρα σα. Οι πυρβίτεροι σα θέλουν στην υπνιαστή ενύπνια, οι νιανίσκοι σα θέλουν στην ιδίω ράση. Και συνεχίζει κυρίω το 32. Και πα όσοι επικαλεστεί το όρμα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Κράτησε το, είναι υπόσχεση του Κυρίου. Ο Θεός δεσμεύτηκε, ο ίδιος ο Θεός, και δεν κάνει πίσω. Δεσμεύτηκε και δεν ψεύδεται. Δεν είναι άνθρωπος για να αλλάξει γνώμη και να πει «Αχ, το είπα, μου ξέφυγε, το μετάνιωσα». Όχι. Όσοι επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Υπόσχεση του Κυρίου που στο βιβλίο του προφήτη Ιωήλ. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και κλείνουμε τη μελέτη μας. Είναι το βιβλίο του προφήτη Αμός, σελίδα 811. Όπου είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει και υπόσχεται, βλέπουμε την υπόσχεση του Θεού ότι δεν προσωποληπτεί και ότι δεν κάνει πίσω. Δεν βάζει νερό στο κρασί του ο Θεός. Δεν θα μειώσει τις απαιτήσεις του ο Θεός. Δεν θα μειώσει τα στάνταρ του, θα λέγαμε, ο Θεός, επειδή εγώ δεν μπορώ να τα φτάσω ή επειδή εγώ είμαι γνωστός του. Βλέπουμε λοιπόν ο προφήτης Αμός, ο οποίος πηγαίνει στο λαό Ισραήλ και αρχίζει Καταρχήν και κυρίτη, αν δείτε το χάρτη του λαού Ισραήλ, τη περιοχή, όπω είναι η χώρα του Ισραήλ, γύρω-γύρω είναι τα υπόλοιπα έθνη. Αν δείτε, κυρίτη γύρω-γύρω, ο Αμό. Κυρίτη. Στη Δαμασκό, στη Γάζα, στην Τύρο, στον Εδόμ, Αμών, στην επόμενη σελίδα, λέμε στο Μωάβ. Πάει γύρω-γύρω. Στο κέντρο είναι ο λαό Ισραήλ. Δεν το έχει πει τίποτα μέχρι τη στιγμή εκείνη. Και ο λαό Ισραήλ πιθανόν να λέει, α, είδε. Τους άλλους ο Θεός θα κρίνει. Εμάς είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ πέρα, δεν είναι. Εμείς είμαστε ο αγλετός λαός του Θεού. Ναι. Όχι όμως έτσι, γιατί λέει στο βιβλίο, στο τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο, σελίδα 812, έχετε πια ο Θεός ο οποίος δεν προστοποληπτεί και ο οποίος δεν τα παρατάει. Έχετε να πει στο εδάφιο 2, εσάς μόνο εγνώρισε εκ πάντων των γενναιών της γης. Και αν προλάβω να καυχηθώ και να πάω έτσι να πάω. Φυσικά, μην τα γνώρισες, λέει, δια τούτο θέλω να σας τιμωρήσω δια πάσας τα ανομία σας. Δεν θα κάνει προσωποληψία ο Θεός επειδή νομίζω ότι είναι γνωστός του. Ή ότι επειδή είμαι γνωστός του ποιμένα. Ή ότι είμαι γνωστός του επισκόπου. Ή επειδή του έχω κάνει μερικές, νομίζω πως είμαι χρήσιμος εγώ στο Θεό και θα. Όχι. Ο Θεός εφαρμόζει τα ίδια μέτρα, τα ίδια σταθμά. Και δεν θα μειώσει αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί θέλει να φέρει την τελειότητα. Θα λέγαμε ότι ένα εδάφιο το οποίο θα μας βοηθούσε, μας βοηθάει να συνοψίσουμε το μήνυμα του Αμός, το οποίο είπαμε ότι είναι ότι ο Θεός δεν θα μειώσει τις απαιτήσεις του, είναι το εδάφιο που αναφέρεται στον Ιούδα, που λέει ότι ο Θεός λέει στο δυνάμιο λέει, να σας καταστήσει λέει, αμόμους και απτές τους λέει, ενώ εκείνη την ημέρα. Θεός λοιπόν θέλει, επιμένει να μας καταστήσει αμόμους και απτέστους. Εσένα συγκεκριμένα που ακούς τα λόγια αυτά και από τα πολλά μένα που τα λέω και μου έχουν στα αυτιά μου, ο Θεός οπωσδήποτε όμως θέλει να με καταστήσει, να με κρατήσει και να με καταστήσει την ημέρα εκείνη άπτεστο και άμωμο. Δεν θα βάλει ο Θεός την ορθοκρασία του επειδή εγώ δεν ήθελα πολύ. Θα φέρει τις τύχες στη ζωή μου να με βοηθήσει να καταλάβω, να εννοήσω, να περπατήσω, να μετανοήσω που χρειάζεται, να διορθώσω ό,τι χρειάζεται με σκοπό να έρθω στο επίπεδο που θέλει ο Θεός. Να είμαι άμωμος και άπτεστος. Γιατί αυτό θέλω εγώ στο βάθος. Άλλο αν πολλές φορές βγαίνω από τον εαυτό μου και κάνω πράγματα αντίθετα. Ο Θεός όμως δεν θα κάνει πίσω. Δεν είναι προστοπολίτης και μέχρι τέλος θα επιμείνει σε αυτό το οποίο είναι το σωστό και το ευλογημένο για μένα. Με σκοπό να μπορέσει να με βοηθήσει. Και κλείνουμε με το βιβλίο του προφήτη Οβδιού, τελευταίο για σήμερα, που είναι ένας ωραίος τρόπος να κλείσουμε, είναι ένα βιβλίο το οποίο υπόσχεται νίκη. Αν έχει τύχει ποτέ να έχει σπέσει κάποιο λάθος, να θες να κάνεις κάτι και σάκος να σε νικάει, να κάνεις τον ανάποδο, να τα κάνεις χάλια, να τα κάνεις θάλασσα, σου έχει έρθει ποτέ να θες να βάζεις ένα χέρι μέσα και να ξεριζώσει τη σάρκα και να την κοπανάει κάτω και να νιώθεις αγανάκτηση, εκδίκηση κατά τον εαυτό σου. Σε Β' Κορινθίους βλέπουμε ο Απόστολος Παύλος να επαινεί τους Κορινθίους, επειδή λέει όταν τους είχε γράψει την επιστολή για αυτή την περίπτωση που μάλλον εκεί αναφέρεται της πορνείας στην Εκκλησία, εσείς λέει, είδα ότι αφού σας το είπα, νιώσατε λέει, δεν αποστραφήκατε, αλλά νιώσατε φόβο, πόθο, ζήλο, εκδίκηση, αγανάκτηση. Αυτά λοιπόν είναι η αισθήματα που νιώθει κανείς όταν δει το λάθος. Και πω, τα έκανα, γιατί είναι αυτό μέσα μου και με νικάει. Στο βιβλίο Οβδιού, ο Θεός υπόσχεται ότι θα νικήσει. Είναι, μας λέει την ιστορία, δύο πλευρών. Των γνωστών δύο, που υπάρχουν δύο και μόνο δύο πλευρές. Δεν υπάρχει τρίτη πλευρά. Το πνεύμα και η σάρκα. Οι περιπατούντες κατά το πνεύμα, οι περιπατούντες κατά τη σάρκα. Και ο Θεός τα κάνει αυτά τα προσωποποιεί μέσα από τα αδέρφια των Ισραήλ. Και τον Ισάφ, που είναι ο Εδόμ, και τον Ιακώβ. Αυτό λοιπόν έχετε και λέει στο λόγο το βιβλίο, καταδικάζει τη σάρκα. Το πόσο λάθη έχει κάνει η σάρκα, πόσο λάθη έχει κάνει ο Εδόμ, και στο τέλος κλείνουμε με αυτό, το εδάφιο της νίκης, λέει στο 21, σελίδα 817, λέει το 21. Και θέλουσε να ανεβεί σωτήρες εις το έθνος, εις το όρος Σιών, για να κρίνει ως ποιο, το όρος Ισάφ. Η σάρκα θα χάσει, θα κρυθεί και θα νικήσει το όρος Ιών. Θα νικήσει το πνεύμα. Και καταλήγει και του Κυρίου θελείστε η βασιλεία. Αυτή λοιπόν είναι η υπόσχεση του Θεού. Θα νικήσει ο Κύριος. Θα νικήσει το πνεύμα. Θα νικήσει τελικά ο πνευματικός άνθρωπος. Αν αγαπάς τον Κύριο και επιθυμείς να πετύχεις το θέλημά του, θα νικήσει ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν θα χάσει ο πνευματικός. Θα νικήσει ο πνευματικός. Γιατί υπάρχει υπόσχεση του Κυρίου στον προφήτη Οβδίου. Την επόμενη φορά θα ασχοληθούμε με τους υπόλοιπους 8 προφήτες από τον Ιωνά μέχρι τον Ζαχαρία και θα κλείσουμε το προφητικό λόγο, το οποίο επαναλαμβάνουν οι υποσχέσεις του Θεού, όσο πιο πολλές ξέρουμε. Όσο πιο καλά τις ξέρουμε, τόσο πιο καλά μπορούμε να πιστέψουμε και να λάβουμε. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.